ki player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 24-nji sentýabry ketdäniň pisinde güni suun programamyzda Aşgabatda halk maslahatynyň mejlisi geçirildi. Marada büdjet işgärleri paxta mövsümine pul tapşyrýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. 24-nji sentýabrda Ukraina Russiýanyň ýurdun 8 regionuna atan 81 dronunyň 66-sını urup düşürdi diýip Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Maglumatda Russiýanyň ýer bilen eden hüjümünde 4 raketany hem atandygy bellenilýär. Ukrainanyň gündogrundaky Poltava şäheriniň resmiýleri Rus arabalarynda energiýa infrastrukturasyna depeýär ýetendigini habar berdiler. Bu ağırlıkta Rusya'nın Korunmak Ministerliği, ötün aksamın devamında Ukrayna'nın yurdun Belgorod, Kursk ve Bryansk regionlarına atan 13 dronunu urandığını aytti. İsrail'in Livan'ı uran zarvalarında 490'dan aşı adam, Sultan'da 90 ayal ve çağı helak boldu deyip Livan'ın hakimiyetleri me'lim etti. Sonku zarvalar 2006-njy ýyldaky Israil Hizballah töwüsinden bäri amal edilen iň iri urgy boldy. Israilin harbylary Hizballahy garşy howa zarbalarynyň öň ýanynda Livanyň günorta we gündogr tebitlerindäki ýasyjylary evakuasiýa etmäge çagyrdy. Birleşen Ştatlar Hizballahy terrorçy topar hökümünde ikrar edýär. Müňlerçe Livanly ýurdun günorta tebitlerine aşdy. Şeýlede günortadaky port şäheri Sidonyň esasy magistral ýoly Beýruty tarap barýan uluglardan hyrynda kyn boldy. Telegram häkimetleriniň ýüzlenmesi esasında ulanyjylaryň telefon belgilerini we IP salgylaryny äsgär eder diýip habarlaşma tilsiminiň esaslandyrjysy we ýolbaşçysy Pavel Durov 23-nji sentýabrda ýygnan etdi. Cenayetçileri Telegram'ın gözlüğünden hiyanatçılıkla peydalanmağının mundan beylakem önünü almak tağalalarının çağında biz özümüzün ulanış şertlerimizi ve gizliğinlik siyasetimizi ütkedip bunun dünya boyunca bir mengzesliğini üpçün ettik. Biz düzgünlerimizi bozanların IP salgılarının kanuni izlenmelerin etasında değişli resmileri äsgär edilip bilinecektiğini açık beyan ettik deyip Durov Telegram'da yazdı. Aslı Rusyalı Durov geçen ay Paris'de taklanıpdı ve 5.5 milyon dolların övüzüne grevine göyverilipdi. Ol online platformasındaki dolandırışın katnaşmağında kurumatçılıklı toparın çağında bir kanun transakçıları amal etmekte güman edildi. 23. sentýabrda Pakistanyň Talibany mundan bir gün öň daşary ýurtda diplomatlary ýurdun demirazyk gün watar tebitini äkidip barýan polisiýa kerwenine edilen hüjüme dahylynyň ýokdugyny aýtdy. 22. sentýabrda daşary ýurtly 10-njy diplomat Swadi trawyndaky biznes maslahatyna barýan mahaly köçe ýaky bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň bir ofitseri öldi, başga da 4-si yaralandy. Kervendäki diplomatlaryň arasynda Sorsanda Türkmenistanyň hem wekilleri bardy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Emma Tehriki Taliban diýilip bilinýän Pakistanyň Taliban toparynyň sözçüsi Muhammed Khorasani muňa özleriniň iltisiginiň ýokdugyny aýtdy. 23-nji sentýabrda Iranyň resmiýleri kömür käninde bolan partlamada helak bolanlaryň sanynyň 38 bolandygyny Seyledi 14 adamın henizm yerin asağında galyandığını aittiler. Tiyazı görküzücüler mundan bir gün ön ıglan edilen sanırdan pestir. Yağını 22. sentyabrda partlamada ölenlerin 51 adamdığı aydılıptı. İran'ın medyasının mağlumatına öre 21. sentyabrda paytak Tehran'dan 540 kilometr gün orta gün doğurda yerleşen Tabas tevitindeki kömür kanindeki partlama metan sızması sebep olupdır. Kendi entegi metanın ulu muktarının taklanmağı halat edis işlerinin dipkinini qovsa der deyip, Günorta Khorasan vilayetinin hakimi me'lim etdi. Küst boyunca Halkara Federatsiya, yağni FIDE, Moskvanın Ukrayna arsı başladan doğulu gerimli ursi sebepli, Rusyalı ve Belaruslu küstçüleri girdilen qadağınlığı öz gücünde qaldırdı. FIDE'nin bas asambleyyatının 22. sentyabrda Budapest'te geçiren maslahatında, Käbir Russiýalyk we Belaruslyk küçüklerin halkary ýarışlaryna gatnaşmagyna ruhsat berilmegine garalyp bilinjekdigi hem bellenildi.